Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес ще говорим на тема разчупване на моделите. Пред микрофона сме двамата с моята колежка Радостина. Скъпи приятели, Бог може да работи чрез своята изобилна благодат, дори сред болнавите модели на човешките взаимоотношения, при кризи, при конфликти, в семействата, в църквите, в организациите. Чрез силата на същата тази божествена благодат, тези погрешни модели могат да бъдат променени, за да станат по-здрави, по-стойностни, дори по-човечни. Светлината на Неговата любов може да бъде настроена да грее по-ярко в нашите домове и църкви. Нека се спрем сега на два библейски текста, които могат да послужат като основа на нашите разсъждения днес. Първият се намира в посланието на апостол Павел до римляните. Става поза 4 стих на 15 глава. Защото всичко, което е било писано отпреди, е било писано за наше поучение и чрез твърдостта и утехата от писанията да имаме надежда. Следващите два стиха са 1 и 2 от Евреям 12 глава. Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще, като насочваме своя взор към Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра, който заради предстоящата нема радост издържа кръст, като презря срама и седна отясно на Божия престол.
Представете си, че пътувате по пътя с вашите притежания, може би с автомобил или пък в каруца, а още по-лошо – смагарета и багажът ви е в турби. Убедили сте цялото си семейство да тръгне с вас, но нямате отговор на въпроса къде отивате. Всъщност, даже не сте сигурен на къде сте тръгнали. Няма къща или собствена земя, които да ви очакват в края на пътуването. Истината е, че напускате единствения си дом, който някога сте имали. Всичките 75 години от живота ви са прекарани там. Помислете за травмата и самотата, която преживявате. Като се замисля за себе си, щях да бъда травматизирана и самотна. Вероятно щях да плача през по-голямата част от пътуването и дори не мога да си представя как ще изтръгна корените си подхранвани над 7,5 десетилетия. И въпреки всичко, точно това е сценария на живота на Аврам.
В книгата Бите, 11 глава 31 стих, четем дословно. И Тара взе сина си Аврам и внука си Лот, Аароновия син и снаха си Сарая, жената на сина си Аврам, и излязоха заедно от Ур Халдейски, за да отидат в Хананската земя. И дойдоха в Харан, където се заселиха. Аврам остави Ур зад себе си. Тогава това беше един модерен град с най-добрите места за удоволствие за времето си. След седмица на пътуване той и семейството му пристигнаха в Харан на около 1000 км разстояние. Възнамеряваха да спрат тук и да си починат за малко. Беше красиво място. Времето минаваше и тогава Бог призова Аврам да продължи.
Тогава Господ каза на Аврам: излез от отечеството си, измежду рода си и избащения си дом, да иди в земята, която ще ти покажа. Ще те направя голям народ, ще те благословя и ще прославя името ти и ще бъдеш за благословение. Ще благословя онези, които те благославят, и ще прекълна всеки, който те кълне, и в теб ще се благословят всички земни племена. И така Аврам тръгна според както му рече Господ, и Лот тръгна с него. Аврам беше на 75 години, когато излезе от Харан.
До този момент обаче мнозина от тези, които бяха с него, бяха запленени от красотата на Харан и искаха да се установят там за постоянно. Мнозина от семейството му избраха да останат там. Представете ли си разделата? Първо, Аврам напусна Ур, родната си земя, и сега отново оставяше зад себе си една съществена част от семейството си. Как само е разбивал сърцата. Но описанието ни казва, че е следвал призива на Бога, посрещайки тази житейска криза с една образцова вяра. В посланието до евреите 11 глава 8 стих ни се докладва. С вяра Аврам послуша, когато бе повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, и излезе без да знае къде отива. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Телефонът ни е 032-633-533. Тези от вас, които искат, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава.
И така, скърбящ и самотен, Аврам тръгва по Божията заповед, като верен последовател на Бога, пристига в Ханаан. Там Бог отново му говори: на твоето потомство ще дам тази земя. Аврам му се покланя, като строи олтар за този, който го е отвел в толкова далечна земя. Но не всичко е добро в Ханаан, обещаната земя от Бога. Там върлува глад. В надеждата си да намери храна, Аврам тръгва с домочадието си на юг към Египет. Достигайки границата на мощната империя, Аврам преживява емоции, които са предизвикателство за всеки човек. До този момент той е показвал голяма вяра, като е напуснал удобствата на Ур и на Харан, разделяйки се с всичките си близки, със своето семейство и е оцелял при трудностите на пътуването, обаче тук в Египет внезапно го обзема страх за живота му. Сара, неговата съпруга, е толкова красива и Аврам се безпокои, че египетските мъже ще я пожелаят. Като се съветва със страховете си, той сам се убеждава, че египтяните са готови да го убият, за да я получат. Затова измисля една сложна схема и я представя като своя сестра. Аврам предпочита да излъже и да компрометира почтеността на Сара, за да запази своя живот. И става точно това, което той очаква. Фараонът е привлечен от нея, мислейки, че тя е негова сестра. Египетският монарх я взема в харема си, подарявайки на Аврам изобилни дарове в замяна.
Можете ли, уважаеми слушатели, да си представите колко унижена, отхвърлена и използвана се е почувствала тази жена, докато е била отвеждана в палата на фараона? Нейната мъка и самота сигурно са били непоносими, но за щастие Бог не изоставя Аврам въпреки недоверието му в него. Бог изпраща язви над фараона и дома му. В крайна сметка египетският монарх открива измамата и бързо освобождава Сара. Той се накара доста добре на Аврама и го отпъди заедно с семейството му.
След като се установяват вече в Ханаан по-късно, пред Аврам и Сара има ново препятствие. Сара не може да забременее. Обикновените начини се оказват безрезултатни. Надеждите им да имат бебе се рушат, след като времето за менопаузата на Сара идва и си отива. Смутената съпруга, опитвайки се да облегчи ужасното бреме и позора на безплодието и да постигне някакво спокойствие в семейството, има план. И Сара рече на Аврам, четем в Битие 16 глава 2 стих: «Виж сега, Господ не ми дава да раждам, моля ти се, влез при слугинята ми». Идеята е да се използва заместник, слугинята да забремене от съпруга й, тъй като това е нейна слугиня, тя ще възприеме детето като собствено. Това е обречен план, който има своите последици дори хиляди години след това до днес. Но на Аврам му допада и той влезе при Агар и тя зачена, и като видя, че зачена, господарката й стана презряна в очите й и Сара се отнасяше зле с нея, така че тя побягна от лицето й.
Начинът, по който да се справя с проблема си, беше да вземат нещата в свои ръце и да се опитат да го разрешат сами. Правяки това, те компрометират брака си и своя сексуален съюз. Вместо да намали стреса в дома и брака им, планът само прави нещата още по-лоши. Самотата и мъката от безплодието са допълнени сега с ревност и враждебност. Сара не само е груба към Агар, но и прехвърля отговорността за своето нещастие върху съпруга си. Ето цитат от Битие 16 глава 5 стих: «Поради тебе ми дойде тая обида». Опитите да решат проблемите си без вяра и доверие в Бога довеждат до недоверие, безотговорност и прехвърляне на вината върху другия.
Аврам и Сара явно преживяват по това време самота в брака. Вероятно това се случва след като най-накрая Сара ражда своя обещан син. Бог заповядва на Аврам да отведе момчето на планината Мория и да го принесе в жертва. Но от всичко, което е записано в Библията, няма доказателство, че двамата с Сара са обсъждали тази странна заповед. Очевидно, са спрели да общуват. Аврам тихо напуска дома, рано сутринта с Исак. Можем само да си представим как се е почувствала Сара, когато разбира, че не е осведомена за този немислим план. Въпреки това Бог използва опитността на доверието и вярата на Аврам на планината Мория като илюстрация за това как идва при нас праведността. Със сигурност погрешните модели в живота на Аврам показват, че тя не идва при нас от човешките ни постижения.
Като следващо доказателство за падението на плътта, Аврам още веднъж попада в модела на измамата, следван в Египет. Той представя Сара като своя сестра, за да спаси собствената си кожа. Този път вече е Авимелех, царят на Герар, който взема Сара. Отново Бог милостиво я защитава, като дава на царя лош сън. И в този случай Аврам е сурово критикуван от царя. Негативните модели дълбоко се бяха врязали в неговото мислене. Сред потомството на Аврам виждаме някои от тези същи модели да се предават от поколение на поколение. Например, когато Исак се оженва за Ревека, тя му е напълно предана, но е сполетяла също преживяване на отхвърляне, унижение и обезличаване, което се случва два пъти на нейната свекърва Сара. Яков лъжливо я представя за своя сестра. Къде сме чували тази история преди, когато изплашен Исак откликва точно по същия начин, както баща му е правил преди него?
В крайна сметка Ревека насочва посвещението си предимно към сина си Яков. Някой се пита до каква степен тактиките на съпруга й са повлияли и върху нейния опит да го измами, който е описан по-късно в Битие 27 глава. В този епизод тя си сътрудничи с Яков, за да измамят Исак, така че той да получи благословението за първородството, а не по-големия му брат Исав, на когото му се полага. Когато Исав се връща от лов, очаквайки да получи благословението, открива, че те вече са взети от Яков. Разбира се, той е гневен за тези трикове на брат си.
Самосъздадената криза довежда до неизказана болка. Изправена пред смъртоносните заплахи на Исав към Яков, Ревека нарежда на своя любим син да избяга при чичо си Лаван в Харан. За да накара Исак да се съобрази с плана й, тя се представя като депресирана от хитейските жени на Исав. По този начин патриархът ще зарече на Яков да си вземе жена от семейната линия в Харан. Писанието не разкрива как тази двойка е разрешила своя проблем, но Исак и Ревека трябва да живеят с резултатите от нарушеното общуване помежду им, от недоверието един на друг, което са развили, и от разпадането на всички връзки в семейството им. Ревека със сигурност се чувствала огромна самота след заминаването на Яков. Никога повече тя нямаше да види възлюбения си син. Яков също тъжи от раздялата с дума в семейството. Години щяха да минат преди двамата братя да се сдобрят. И въпреки това, накрая те се помиряват и Бог продължава своята заветна линия чрез Яков, независимо от тъжните семейни преживявания, през които минава семейството му. Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Ако желаете, пишете ни на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. А тези от вас, които желаят да слушат нашите програми в интернет, двата сайта са awr.org и awr.sdabg.org.
Погрешните модели на поведение продължават. На Яков не му провървява, особено в дома на чичо му Лаван. Той получава за съпруга дъщерята, която не обича, Лия. А за да получи любимата си Рахил, трябва да работи още 7 години. 14 години на слугуване и много нещастие са първите вложения в един живот на мъки. Малко и зло е било числото на годините на живота ми, ще каже по-късно той на фараона. Яков не вярва на Лаван, Лия се чувства отхвърлена и самотна, като знае, че съпругът ти обича сестра й, Рахил пък ревнува също от сестра си, която ражда деца, а тя самата си ядосва, че няма. В един момент, за да си осигурят повече обич от общия съпруг, двете сестри повтарят грешката на тяхната баба Сара, като дават слугините си на Яков като заместнички, за да им родят деца.
Докладът за това семейство продължава, разказвайки за унищожителната сила на фаворизирането на някои от децата, която играе роля в следващото поколение. Както сториха родителите му, така Яков предпочиташе децата на Рахил и обличаше Йосиф с красиви дрехи, докато неговите полубратия бяха изпращани да пасат стадата. Унищожителен гняв, подобен на този на Исав, към любимия син на майка му, сега бе изразен към Йосиф, когато братята му го продадоха като роб. И след това се върнаха при баща си и го излъгаха, че любимецът му е разкъсан от див звяр.
Перманентни кризи, предавани от поколение на поколение, до този момент ясно се вижда, че тази семейна система всъщност е пробита от кризи, предателства, измяна, нечестно, самота и недоверие. Докато погрешните модели продължават да се прилагат, нещастията също не стихват. Някои страдат мълчаливо, други са жертви на насилие, а трети са обзети от гняв.
Скъпи приятели, може много библейски примери да дадем, но нека накрая да погледнем нашите църкви. Те, подобно на семействата, понякога развиват и поддържат негативни модели, които държат църковните членове в постоянен катаклизъм. Ето какво разказва Лари и Игли. Една малка църква била изправена пред привидно непреодолими проблеми. Един деспотичен главен старейшина настоявал да се следват неговите решения за проблемите. По време на една конкретна криза той стигнал толкова далече, че построил нова църква, финансирайки се собствени средства. Когато сградата била завършена, малцина го последвали там. Почти всички членове избрали да останат в старата къща с една стая. Местните хора знаели за разправите в църквата и отказвали на всички покани да посетят службите както в старата, така и в новата удобна църква. Днес няма там никаква църква адвентна в този район. А ние? Как постъпваме, когато нашите мнения са различни, когато не изхождаме от граничните камъни под наслов, така казва Господ, а когато визираме логиката, така е прието? Това не може да бъде критерий, защото така е прието. Това не е доказателство, че е библейски стандарт. За всяко нещо трябва да се насочваме към свещеното писание. Ако не намерим доказателство да потвърдим нашето си становище, по-добре да се смирим и просто да допуснем, че може и да грешим, за да се считаме за непогрешими, да издевателстваме по-библейски над нашите верски съмишленици, най-малкото и неетично. Има и по-точни думи, но нека ги спестим. И така, скъпи приятели, чрез Божията благодат, негативните модели могат да бъдат разчупени. Нашият Бог все още прави чудеса. Той променя църкви, домове, отделни сърца, семейства. Той нетърпеливо купнее да възстанови нежността, мира и любовта във всички разрушени взаимоотношения. Нека да му благодарим за неговата изцелителна и възстановяваща сила върху това, което е разрушено. Thank you. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надежда. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, 4000, улица Антим, 1-22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!